Pražský hrad zveřejnil záznam, na kterém prezident Miloš Zeman z nemocničního lůžka svolává sněmovnu. Od stran vznikající vládní koalice zaznívá, že video ani další informace zveřejněné prezidentskou kanceláří nic nemění na dalším postupu. Kandidát na premiéra, předseda ODS Petr Fiala zopakoval, že pro případné spuštění článku 66 bude rozhodující odpověď Ústřední vojenské nemocnice počátkem listopadu, jestli prezidentův zdravotní stav dovoluje, aby vykonával svůj úřad. Dohodnou se pak politici na tom, jak společně postupovat? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
A naším hostem je předseda Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, zvolený do poslanecké sněmovny. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze nedaleko sněmovny.
Dobrý den vám i posluchačům.
Hradní kancléř pan Vratislav Mynář včera zveřejnil video, na kterém prezident tedy 14. října svolává sněmovnu, podepisuje tu listinu ze svého lůžka z jednotky intenzivní péče. Je podle vás vůči panu prezidentovi citlivé, že se takové video dostalo na veřejnost?
Tak na úvod bych rád sdělil a hned na váš dotaz odpovím, že z videa se potvrzuje to, co jsem říkal, že potřeba za prvé lidská citlivost a za druhé, že ze záběru jasně vyplývá, že v tuto chvíli je nepřijatelné, aby byl prezident zbaven pravomocí.
Promiňte, k tomu druhému se hned dostaneme.
Tak a teď vám odpovím.
Nejdřív bych rád probral tu lidskou citlivost.
Určitě, tak musíme si také říct, co tomu předcházelo. Předcházelo tomu začínající, podle mého názoru, začínající mediální štvanice ze strany Senátu, kdy v podstatě byly zpochybňovány ty ústavní kroky, bylo zpochybňováno ten, řekl bych, stav pana prezidenta. Takže samozřejmě mě na úvod si myslím, že ta začínající mediální štvanice ze strany Senátu v podstatě mimo jiné dohnala to okolí, tu prezidentskou kancelář k tomu, že v podstatě, když se mluví o nějakém policejním vyšetřování, o zpochybňování toho, zdali pan prezident podepsal něco nebo nepodepsal, tak v podstatě jedinou odpovědí už mohlo být z mého pohledu, já nejsem prezidentská kancelář, ani my jsme SPD, že jo, my jsme úplně jiný subjekt, tak prostě předložili důkaz, že to tak bylo, takže...
Promiňte, to policejní vyšetřování se netýkalo jenom toho podpisu, ale mě úvodem zajímalo, jestli, když tedy zdůrazňujete lidskou citlivost, sám jste toto sousloví teď použil, tak jestli je citlivé zveřejňovat záběry, na kterých vidíme unaveného muže, kterého léčí na jednotce intenzivní péče.
Tak potom je tím pádem taky otázku, jestli bylo citlivé, že všechna média zveřejnila fotografii, když pana prezidenta přiváželi do Ústřední vojenské nemocnice a zveřejnili fotografii s pokleslou hlavou. Takže já myslím,
což bylo v době, kdy ale nebyly známy vůbec žádné informace ohledně stavu pana prezidenta.
No takže to rozhodují teda nějaký novinář a fotograf rozhoduje, co je teda citlivé a co ne. Právě proto se vám snažím říct, že když se ptáme na tyto otázky, tak bych byl rád, aby jsme postupovali váženě a já se snažím být spravedlivý na všechny strany. To znamená, bylo tady včera, já jsem tu tiskovou konferenci viděl, bylo tam a já nejsem žádný tady obhájce ani pana kanceléře, ani nikoho jiného, my jsme znova zúraznili SPD, snažím se na to dívat z odstupu. Ale tam zaznělo to zajímavé porovnání s informováním zdravotního stavu v případě prezidenta Havla. A v podstatě, když se porovnají ty analogie, tak z mého pohledu určitě platí to, co jsme říkali. Ta informovanost ze strany kanceláře prezidenta republiky by měla být větší. Určitě nikdo z nás nechce slyšet úplnou diagnózu, ale to, jaká je třeba prognóza, jestli pan prezident je, kdy se může očekávat, že třeba se ten stav může třeba zlepšit, nebo se přesune na normální pokoj, kdy bude moct vykonat ústavní pravomoci. V tom smyslu myslím, jestli je může vykonávat, jestli ne, jestli ano, tak tato informovanost tady určitě má být, podle mého názoru mohla být větší, protože se jedná o prezidenta. Na druhou stranu samozřejmě pochopitelné, že pakliže pacient nedá souhlas k tomu, aby se zveřejňovala jeho diagnóza, tak je to jasně dáno a nikdo to zveřejňovat nemůže.
Vy jste připomínal to, co řekl včera i pan hradní kancléř Mynář, to srovnání se situací kolem Václava Havla, když on byl nemocen, tady je ale potřeba říct, že jednak prezident Havel měl lékař papežské koncílium, které pravidelně informovalo o stavu prezidenta, a jednak taky prezident Havel nebyl nemocen v povolední situaci, kdy tedy prezident
já bych tomu ještě
je
něco dodal, tím
zvlášť
pádem.
Zapotřebí. Poprosím ve stručnosti.
Ano. Víte, ono by bylo dobrý, aby opravdu mně připadá, že ty strany, ty dvě strany, tyhle ty dvě koalice a ten Senát neskutečně neustále rozděluje společnost. Jo? Neustále rozmíchává nenávist vůči někomu. A já opravdu si myslím, že by bylo dobré respektovat výsledky voleb. Prostě ať někoho máme rádi nebo ne, tak někdo je zvolen, ať je to Okamura Vystrčil, ať je to Fiala, ať je to Zeman. A opravdu bychom si měli vážit toho, že po tom roce 89 můžeme mít jiné politické názory, vzájemně můžeme diskutovat a můžeme tady v České republice žít. A měli by skončit už s tou nenávistí a s těma štvanicema.
A kde to vidíte, pane předsedo, tu nenávist, o které tady mluvíte ze strany těch dvou koalic a ze strany Senátu? Přece tady zaznívá jenom to, že na základě stanoviska lékařů z Ústřední vojenské nemocnice prezident v tuto chvíli není schopen vykonávat žádné pracovní činnosti a ta diagnóza je taková, že není jisté, jestli se bude moct k práci vrátit v příštích týdnech. Tak... A v této souvislosti zákonodárci mluví o tom, je na místě uvažovat o spuštění článku 66 ústavy, aby nám nenastala ústavní krize. To znamená, aby v povolební období tady byl někdo, kdo přijme demisi vlády, kdo jmenuje nového premiéra. To přece není štvaní.
Pane redaktore, tak teďka nevím, jestli asi nemáte na starosti politiku, protože asi nejste orientován, ale ty snahy o to zbavování pravomocí tady byly ze strany Senátu ještě před tím dopisem. Vy jste to nesledoval, to mě teda překvapuje. Ty jsou přeci dlouhodobější.
Tady přece ale mluvíme
tak teďka
úplně,
nevím, jestli...
Tady přece mluvíme
asi
o
máte úplně, na starosti reakci jiná témata, ale já se
mluvíme
jednou denně.
O úplně jiné situaci a pokud vím, tak ty snahy, o kterých mluvíte, zdaleka nebyly ze strany takového množství politiků a skutečně...
No ze strany Senátu a senátorů.
Vy tedy nevidíte vůbec žádný důvod, proč o spuštění toho článku 66 diskutovat? Té ústavní krize se nebojíte?
Tak v tuto chvíli z těch záběrů, a už jsem to říkal v úvodu našeho pořadu,
ano.
V tuto chvíli z těchto záběrů přeci vyplývá, že je nepřijatelné,
a
aby byl prezident zvolen prezident.
To by mě právě zajímalo, no, pane předsedo, jak to z nich může vyplývat? Možná jsem si jenom něčeho nevšiml.
Hned vám to řeknu.
Tak vás o to hned poprosím, protože ty záběry jsou z minulého týdne a my jsme se dozvěděli toto pondělí od předsedy Senátu pana Vystrčila z ODS. To hlavní sdělení, které dostal z Ústřední vojenské nemocnice, já jsem ho před chviličkou opakoval, takže už ho opakovat nebudu.
A ten dopis mám
na tom
tady,
sdělení, že tedy pan prezident není schopen pracovat, se přece nic nemění tím videem, které bylo natočené minulý týden.
Tak jedna věc je, já nevím, jestli vy jste lékař, já lékař nejsem.
Já vycházím z toho sdělení lékařů z Ústřední vojenské nemocnice.
No tak vy máte tady pana Vystrčila, já mám originál dopisu, ale to je...
Čili to znáte celé,
ale
ano.
To je jiná věc, ano, já to znám celé, mám to tady dokonce u sebe, ale tady to mám dokonce v deskách. Ale to, co je přeci z toho zřejmé, je... Ano, ta situace může být tento týden jiná, ať kladně nebo záporně, samozřejmě, ale to, co vyplývá, je, že zaprvé pan prezident je jasné, že sám podepisoval, takže to nechutné zpochybňování mnoha mainstreamových médiích, že to sám nepodepsal, to by se měly omluvit ty média, protože je jasné, že podepisuje.
Ale to nechme stranu. Vy jste říkal, že to video dokazuje, že pan prezident
teďka,
je schopen vykonávat svůj úřad.
Teď vám to říkám, takže číslo jedna je to, že podepisuje osobně. Teď se k té odpovědi jsem se dostával. Za druhé je tam přeci jasné z toho videa, že ví, co podepisuje pan prezident, že sám komentuje, že je to ten nejzazší termín. A za třetí tam dokonce říká citát z Machiavelliho v němčině, což samozřejmě člověk, který není způsobilý, tak těžko bude citovat prostě klasiky v němčině.
A to, čím si tedy vysvětlujete to stanovisko? Čím si vysvětlujete to stanovisko lékařů, že pan prezident není schopen vykonávat žádné pracovní činnosti?
Tak zaprvé je tam napsáno v tom dopise, a to je jediná věc, kterou jsem teda naznačil i do médií už, proto ji můžu zopakovat, že není napsáno, že nikdy nebude moc vykonat pravomoci. A ten časový horizont tam...
V tuto chvíli pan prezident není schopen.
Tak, časový horizont, to, že o časový horizont, tam v tom naznačení není taky.
Promiňte, já myslím, že je tam řečeno, že v řádu týdnů je velmi nepravděpodobné, že by se pan prezident k práci mohl vrátit. Takhle nějak to tam napsané je.
Tak, ale není to nemožné, ale já opravdu, já nejsem lékař, jo, ale chci říct jednu věc. Každý jsme měli, pan prezident je v nemocnici týden, tak se znovu si řekněme fakta. Vy určitě, pane redaktore, jste relativně mladý, máte babičku, dědečka, strýčky, tety. I mladší lidé, třeba když dostanou angínu nebo něco, opět nejsem lékař, tak jsou třeba týden, 10 dní neschopnosti. A na základě toho ty lidi odvolávat, odebírat jim pravomoce zaměstnání.
Promiňte, ale tady nejde o odvolání. Ústavní článek 66 nemluví o odvolání.
Ale odebírat, prosím vás.
Ani o odebírání. Tady se jedná o přesunutí pravomocí z pana prezidenta na jiné ústavní činitele v době, kdy je nemocný.
Já tady přesunutí je odebrání těch pravomocí.
S dovolením bych tady ocitoval, jak o tom mluví ústavní právník Jan Kysela. On byl zrovna včera naším hostem, tak jenom z toho důvodu to zmiňuju. On vlastně nazývá spuštění toho článku 66 prezidentskou neschopenkou, tak to naprosto odpovídá tomu, o čem jste mluvil. Každý byl někdy nemocen, to znamená, potřeboval neschopenku, když byl v práci. Proč by tedy prezident nemohl mít neschopenku po dobu své nemoci a pak se zase k výkonu toho svého úřadu vrátit?
Já si myslím, že vůbec celkově, já jsem to řekl včera České televizi, ta štvanice některých těch mainstream médiích a ta chuť za každou cenu odvolávat někoho, s kým prostě nesouhlasí.
Ale tady nejde o odvolání, promiňte, pane předsedo.
Počkejte, ještě jednou, jo. Já vím, že nejde o odvolání z prezidenta, ale je to o tom, aby jsme si řekli přeci tu podstatu. Takže zbaví se funkcí a potom říkají zástupci, zbaví se pravomocí a teďka říkají zástupci Senátu a těch dvou koalic. Ale teď se může odvolat k ústavnímu soudu, k panu Rycheckému a ten musí do 15 dnů rozhodovat. Ano. Tak to je teda opravdu výborná věc. Pan Rychecký, který podle mého názoru zrovna nemá důvěru řady občanů a druhou věcí je, že prezident republiky je volen 2 miliony 800 tisíci lidmi, má největší mandát ze všech a to vracení těch případných odebraných pravomocí, to vám řeknu předem, že na to se opravdu spolehnout nemůžeme.
Vy tedy nedůvěřujete ústavnímu soudu?
No tak nezlobte se na mě, ale poté, co byl těsně před volbami z mého pohledu, podle mého názoru účelově změněn volební zákon.
To tak se asi dostáváme k jinému tématu, zkrátka ústavnímu soudu vy jako předseda SPD nedůvěřujete.
To jsem neřekl, tak pane rektor,
takhle jste to neřekl.
Teď mi nevkládejte do úsměvné výrazy.
Tak se omlouvám,
Já jsem chtěl, vidíte tu tendenčnost, jo, nevkládejte mi do úsměvné.
Já se za to omlouvám, takhle jsem vám porozuměl.
Tak, já jsem řekl, že některé ty rozsudky, dal jsem příklad z poslední doby, z minimálně zbuzují určité otazníky, bych řekl, jo. A teďka zpátky k panu prezidentovi. Je to přímo volený prezident. To znamená, i ten dopis té ústřední, z toho videa jasně vyplývá, přeci každý máme nějaké, máme zkušenosti s našimi příbuznými staršími takhle, že má právo být nemocný. Pan prezident je v nemocnici týden a opravdu bychom tu situaci, měli bychom být obezřetní, tu situaci sledovat. Určitě by bylo dobré, aby se k tomu lékařskému stanovisku přihlásili i při respektu k panu profesoru Zaoralovi, aby se jmenovitě k němu přihlásili i třeba další členové konzília a takhle, aby, proč je to závažná věc velice.
Tak, říká předseda Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste byl, pane předsedo, v úterý, stejně jako ostatní předsedové sněmovních stran, na tom jednání v Senátu o tom, jak tedy dál postupovat. Výsledkem toho jednání je, že před případným hlasováním o spuštění článku 66 budete jako zákonodárci vyžadovat nové stanovisko o stavu pana prezidenta. Pokud by počátkem listopadu z ústřední vojenské nemocnice přišlo stanovisko, které by vyznívalo stejně jako to, o kterém jsme se dozvěděli tento týden, byl by to pro vás důvod hlasovat pro spuštění článku 66?
Tak zaprvé znovu zopakuji, že v této chvíli to pro nás není tématem, protože to video hovoří jasně, ale hned jdu k vaší odpovědi, k odpovědi na vaši otázku. Já jsem na tom jednání také řekl a myslím, že to i bylo citováno v médiích, že je to tak závažná věc, protože se jedná o přímo voleného prezidenta, kterého podporuje cca polovina občanů České republiky. Může to, takovéhle kroky můžou způsobit i obrovské společenské pnutí. hnutí a destabilizaci české politické scény. Takže by bylo dobré, aby pod tím stanoviskem sousední vojenské nemocnice nebyl podepsán jenom pan profesor Zavoral, který samozřejmě je respektovaným člověkem, ale aby se k tomu jmenovitě přihlásila i širší platforma, třeba těch členů toho konzília a podobně, že na základě podpisu jednoho člověka, byť odborníka a ředitele prestižní nemocnice, které si určitě ta nemocnice je prestižní a je renomovaná, o tom žádná, tak samozřejmě potřeba podle mě se víc rozkročit. Stejně tak jsem řekl, že stanoviska ústavní právníků, že pan Kysela, ten už v minulosti měl tendenční názory směrem právě proti názorům, které reprezentuje vlastně voliči prezidenta Zemana, tak bylo dobré, aby těch ústavní právníků ty stanoviska dali víc, a to jsem řekl i na té schůzce.
Tak, ale vy byste byl rád, aby zkrátka to stanovisko ústřední vojenské nemocnice bylo podpořeno stanoviskem třeba ještě z nějakého jiného zdravotnického zařízení?
Já jsem mluvil o konzíliu.
O konzíliu.
Teď jsem to řekl.
A v takovém případě, že by ta stanoviska byla dvě a obě by vyznívala podobně jako to stanovisko, které jsme se dozvěděli tento týden a které tedy říká, že pan prezident v tuto chvíli bohužel není schopen vykonávat ten svůj úřad, tak v takovém případě vy byste zvednul ruku pro článek 66 nebo ne?
Tak ještě jednou, z toho videa, co vyplývá, to opravdu, přestože je tady stanovisko podepsané panem ředitelem Zavoralem, tak přeci z toho videa jsme všichni viděli, že za této situaci, pakliže to je ta situace pana prezidenta by byla jako na tom videu, tak je zcela nepřijatelné ho panu prezidentovi zbavovat do pravomocí. Tady je potřeba naopak popřát panu prezidentovi, to jsem ještě neřekl, uzdravení a sledovat tu situaci, protože přestože tady bylo to stanovisko, tak jsme všichni na tom přeci videu viděli, že pan prezident vnímá, komunikuje, ví, co podepisuje, takže je nepřijatelné pro nás.
Jenom abychom si to situaci ujasnili a bylo to pro posluchače úplně jasné, vy jste před chviličkou říkal, že přece tady ani jeden z nás není lékař, že to nedokážeme posoudit a proto musíme vycházet z těch
sdělení
lékařů.
A posunu to ještě dále, protože to jsem také říkal tento týden, že by bylo dobré, aby se k tomu stanovisku zároveň vyjádřila znovu a opět i kancelář prezidenta republiky. Aby se nerozhodovalo, aby někdo neříkal o někom bez někom. Jo, jako nebo jak se říká o nás bez nás, jo.
Dobře.
Jo, takže tohle to tak jednoduché podle mě nemůže být, protože znovu říkám, já vím, že ten Senát a ty dvě koalice mají strach z toho a už se vidí ve vládě a už by tady, mě to připomíná i takový náznak ústavního puče, musím říct, jo. A píše mi to i řada občanů, že mají obavy z toho, že se tady chystá ústavní puč.
Promiňte, máte proto nějaké důkazy? On v tomto duchu mluvil i váš kolega, váš nově zvolený poslanec Jaroslav Foldyna
tak.
Včera v České televizi dokonce to přirovnal k převzetí moci komunisty v roce 48. Tak, skutečně máte takový dojem z té současné situace?
Já jsem neříkal komunisty, já jsem říkal, že...
To říkal pan Foldyna,
jo,
ne vy.
A hned vám odpovím, já jsem říkal...
Vy mluvíte o puči.
Jestli jsme se slyšeli dobře, tak jsem řekl, že nám to píšou občané. Mm-hmm. Jo, pane rektore, nesmíme se přeslýchat tady v tom pořadu. Já jsem říkal, že nám to píšou občané.
Já jsem slyšel jako, naprosto přesně.
A právě proto píše to řada občanů nám, protože asi je celkem je předpoklad, že řada voličů SPD byli i voliči prezidenta Zemana.
A vy ty obavy sdílíte nebo ne?
Musím říct, že je sdílím do jisté míry, protože když vidím tu překotnost, když vidím to, že ty snahy odebrání pravomocí tady byly už před tím dopisem z ústřední vojenské nemocnice, když vidím tu nenávist ze strany Senátu a ze strany těch paní Pekarové, pana Gazdíka a těchhletěch lidí, nenávist vůči tomu přímo volenému prezidentovi, já si myslím, že jako bychom opravdu se měli uklidnit, protože se rozděluje společnost zbytečně, už jsem o tom mluvil, poštvávají se lidi proti sobě a já chci dělat politiku. Já chci prostě budovat republiku, kde se všichni lidi budou cítit dobře.
Ale ze strany těchto stran, které jste teď vyjmenoval, které tedy ve sněmovně budou mít většinu a zřejmě vytvoří společnou vládu, tak taky zaznívá, není potřeba pospíchat, vyžádáme si právě to nové stanovisko ze strany
UVN
počátkem listopadu.
Já vám to malinko upřesním. To tam nikdo ze Senátu neřekl na tom jednání.
Ale tak to se teď vyjadřuje Petr Fiala z ODS.
Momentiček. Nikdo ze Senátu to tam neřekl, já jsem na tom jednání byl osobně.
Řekl to, myslím, pan Jurečka, šéf Lidosu.
Řekl jsem to tam zaprvé já, pan Jurečka to taky řekl a myslím, že to řekl ještě někdo. A protože jsme to řekli my, zástupci sněmovny, tak ve finále to stanovisko Senát poupravil na základě toho jednání a tam naopak byly stanoviska, že chtěli jako spěchat. A my jsme říkali ne, stejně sněmovna zasedá 8. Než se vlastně dá sněmovna dohromady, to bude 8. 9. 10. Sledujte situaci, jsme řekli, a já jsem řekl, buďme obezřetní. Prostě opravdu to není legrace toho pana prezidenta, konkrétně volilo, jak jsem říkal, 2 800 000 lidí. Může to vzniknout, říkal, může to způsobit i velký pnutí prostě.
Naším hostem v Interview Plus je předseda Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Berme, pane předsedo, v těch zbývajících minutách ještě jedno téma. Vy jste v minulé sněmovně jako SPD měli místopředsedu, byl jste jim tedy konkrétně vy. V nové sněmovně, jak se zdá, vaše hnutí představitelé ve vedení mít nebude. Už jste se s tím jako SPD smířili, nebo se pokusíte o to místo ještě zabojovat?
Tak tady je skutečně příznačné, jak ty v úzovkách demokratické dvě koalice vnímají demokracii. To znamená, oni chtějí vyhodit více než 500 000 hlasů voličů SPD do kanálu.
Počkejte, jak vyhodit? Jakým způsobem vyhodit?
No, protože přeci pakliže Piráti, kteří mají 4 poslance, tak mají mít zástupce vedení sněmovny. A TOP 09, která má tuším 14 nebo 15 poslanců, znamená všichni mnohem méně než SPD, mají mít dokonce předsedkyni sněmovny. Tak oni vlastně říkají, že hlasy voličů Pirátů mají 5násobně větší váhu než voličů SPD, což s tím nesouhlasíme, protože my prosazujeme demokracii v SPD. To znamená, měli bychom mít poměrně, my přeci prosazujeme poměrné zastoupení, že voliči nějak rozhodli. Prosazujeme demokracii, všichni občané mají přeci podle ústavy, jsou si rovni.
Tak a tohle by mě právě hrozně zajímalo. Ono tedy je potřeba říct, že tím se nějak nesnižuje váha hlasů vašich 20 poslanců, říkám to správně. Váha jednoho hlasu vašeho je úplně stejná jako váha jednoho hlasu pirátského klubu. Tak to prostě při tom hlasování o zákonech bude. Ale mě by tady zajímalo.
Počkejte, pane rektore, ale vy pořád mícháte jednu věc za druhou. Tak já nevím,
jestli říkal,
buď
že
máte zkušenost, jak to funguje ve sněmovně, nebo.
Možná jsem se.
Ptal jste se na vedení sněmovny.
Ano, samozřejmě, tak, ale vy jste řekl, že nějaký.
Mluvíte o hlasování plénu.
Vy jste přece řekl, že vaše hlasy budou umenšeny, takže já jsem považoval za korektní říct, že při hlasování o konkrétních věcech vaše hlasy umenšeny nebudou.
Ale vy jste se ptal na vedení sněmovny a teď vám řeknu jednu věc.
Vy chcete poměrné zastoupení, ve kterém budete mít i vy toho vašeho zástupce.
Ale já vám řeknu, proč.
Rozumím, jak to myslíte,
ale já vám řeknu.
Jenom mě prosím vás dovysvětlete, z čeho vlastně tento nárok, pokud to tak můžu nazvat, čerpáte, protože přece nikde není psáno v jednacím řádu poslanecké sněmovny, jak by to poměrné zastoupení mělo vypadat. Je to prostě vždycky na té dané poslanecké sněmovně, na její většině, jak se rozhodne.
To jste to řekl výborně. Právě proto pakliže prosazují nějaké strany demokracii, v úvozovkách prosazují demokracii, jak vidíme, tak by měli ctít přeci to poměrné zastoupení, že voliči rozhodli. A přeci sám jste si teďka odpověděl. A teďka si vemte, že typicky Piráti a ty dvě koalice říkali, jak budou dělat úspory a jak budou to. A oni vytváří nový místo, ještě jedno místo předsedu navíc pro Piráty. To stojí 20 milionů za volební období. A jenom protože má někdo 4 poslance. A já vám řeknu, proč je dobré mít někoho ve vedení sněmovny. Protože máte potom mnohem víc informací. A oni jsou to dvě koalice, takže oni tam toho svého zástupce budou mít. Ale my potřebujeme mít informace, jak se připravují schůze, kdy budou mimořádné schůze. Jaký bude program na těch schůzích.
Tyto informace, ale aby asi i tak dostanete.
No, já jsem ve vedení sněmovny byl a vím, že díky tomu jsme měli spoustu informací pro to, aby jsme mohli lépe prosazovat program. Měli jsme interní informace, co třeba chystají ostatní strany, protože probíhají porady před těmi schůzemi a tak dále. Takže proto, aby jsme mohli kvalitně zastupovat naše občany, tak to poměrné zastoupení při 20 poslancích
chápu,
je přece jasné.
Myslíte, pane předsedo, vy už jste
a není to demokratické. A není to demokratické, protože oni říkali, že budou prosazovat demokracii a vidíte,
podle
jak to
vás to tedy
je.
Není demokratické, řekli jsme si, že nic takového není, proč by to muselo být zrovna jedním a ne jiným způsobem, ale vy jste přece neměli zastoupení ve vedení.
A jakým jiným způsobem myslíte?
Vy jste přece, pane předsedo, neměli zastoupení ani v té předminulé sněmovně, ve volebním období v letech 2013-2017, když tedy teď říkáte, ne v tomto rozhovoru, ale přečetl jsem si to jinde, že se cítíte být diskriminováni, pokud nebudete mít teď ve vedení svého člověka. Tak cítili jste se tak i v tom předchozím volebním období?
Tak tam ale nekandidovalo SPD, takže teďka nevím, jak
ale
to
ve sněmovně,
myslíte.
Ve sněmovně jste přece byl v letech 2013-2017?
To nebylo za SPD a za druhé taky jsme s tím nebyli spokojeni, protože tam měli ve vedení sněmovny zástupce lidovci, kteří měli méně poslanců.
Bylo to za Úsvit a neměli jste člověka
a měli méně. A měli méně a také to nebylo poměrné. To znamená, krátce řečeno, my prosazujeme demokracii, my prosazujeme, aby všichni občané měli stejný hlas, aby jsme respektovali demokracii.
Ale všichni občané mají stejný hlas, pane předsedo.
Tak ještě jednou vám říkám, že mluvíte o vedení sněmovny a nejde
ale vy tady mluvíte o hlasech občanů a je potřeba říct, že každý jeden občan má stejný
tak
hlas
jako ještě jedno, vy jste se ptal na vedení sněmovny. A my říkáme, že by měly být všechny orgány ve sněmovně zastoupeny poměrně,
chápu,
protože občané nějak rozdali karty ve volbách a je to prostě demokratické, aby na tu práci sněmovny, a to bývá, a to by mělo být standardem. A minulé volební období, to je paradox, že hnutí ANO bylo 6 lidí ve vedení a bylo to 3 z koalice a 3 z opozice. A dneska ty, které se rádoby pasují do demokratických stran, tak je má být 5 zvládnout. Moment, ano. Teďka mi to nechce.
Ano.
5 má být z té vládnoucí koalice a 2 pouze z opozice. Takže přesně vidíte, že oni ve skutečnosti demokracii neprosazují a je to jenom válcování
to je tedy,
všech oponentů.
To je tedy váš názor. Dále. Řekli jsme si, že žádná taková psaná pravidla nejsou, ale podívejme se na to, jak to zdůvodňují tedy oni sami, jak to zdůvodňuje ta většina v poslanecké sněmovně, respektive její reprezentant. Včera byl naším hostem v jiném pořadu předseda lidovců Marian Jurečka a ten řekl, proč vás jako SPD nechce ve vedení, a teď ho ocituju, ani já, ani můj poslanecký klub, ani ostatní poslanecké kluby z našich koalic nejsou ochotné volit zástupce SPD. Já respektuji poměrné zastoupení, ale nechci, aby naši poslaneckou sněmovnu reprezentoval Tomio Okamura. Konec citátu. Tak čím si vysvětlujete, že vás prostě nechtějí?
Tak já myslím, že je to hezká tečka za dnešním rozhovorem, protože znova říkám, hodit do kanálu, oni chtějí hodit do kanálu více než 500 000 občanů České republiky. To se prostě nedělá. My budeme za naše voliče dál bojovat a je vidět, že mají, že mají tyto dvě koalice nedemokratické totalitní tendence.
Pane předsedo, vaši voliči budou ve sněmovně reprezentováni 20 hlasy vašeho poslaneckého klubu, ale to je
k tomu
už
nevám
úplný
co dodat, protože
závěr
už se točíme dokola
našeho rozhovoru. Naším hostem v Interview Plus byl předseda Hnutí svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Pane předsedo, děkuji vám za rozhovor.
Děkuji taky za pozvání, se daří.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.